Ollos de nenos. Eses nenos labregos de ollos quedos, como paso do miño polas chairas, teñen unha fundura que me inqueda. Ollos azúes como cello craro dun abrente limpísimo de abril ou dun azul de mar como das rías. Ollos mouros o mesmo que unha noite de choiva e vento no corazón do inverno nos que non hai o brilo dunha estrela. Ollos verdes que lembran mesmamente a luz case sen vida das camelias. Ollos cor cinza, mortas borralleiras que o lume da liricia non queimou. Ollos pardos en todos semellantes aos montes ermos, tristeiros, penedíos nos que agroman apenas as carpazas. Non sei que de auga queda, de pozo escuro e insondável teñen os nenos labregos de Galicia na lumieira cansa da súa ollada. Os nenos labregos son tristeiros. A súa infancia semella unha cárcere. Daralles tristura ollar a vida. Sentirán dor ao ollar a terra. Na súa alma pousarías a saudade. Cecais saben ou tal vez presinten que comerán o pan dos emigrantes.